Jóna, nú manst þú eftir því þegar að á þínum árum í Hveragerði kemur þangað hinn kunni íþróttafrömuður Lárus Rist. Hafðir þú ekki kynni af honum á þessum árum?
Jú, hann kom haustið 1935, já, mann var ekki held í október, og hafði fengið á leigu herbergi sem hreppurinn átti út í fundarhúsbyggingunni. Það var alltaf kallað fundarhús eða hreppshús. Niðri í þessu fundarhúsi fór kennsla fram að vetrinum, en að sumrinu hefði mjólkurbú Ölfusinga veitingasöluðar frá 14. maí til 1. október. En þetta húsrými var að vetrinum til svona gisting, og Lárus Rist fékk það herbergi, en hann var í fæði hjá okkur.
Já.
Á mjólkurbúinu.
Fer Lárus fljótlega að huga að byggingu sundlaugar í Hveragerði fljótt eftir hann kemur þangað?
Mig minnir að hann breyti strax máls á því, eða hefði strax máls á þessu sundlaugarbyggingu.
Já.
En hann, maður vissi nú ekki af því að hann hafði það á oddinum fyrr en ungmennafélagið var stofnað.
Já.
Það var stofnað þá veturinn, og hann var aðili að stofnunum.
Hvernig var aflað fjár til þessarar sundlaugarbyggingar?
Já, að mörkum lagði nú ungmannafélagið eitthvað fram, en það var hrundið á stað Happadrætti, seinni part vetrarins 36. Og það voru nú ýmsir sem gáfu, sumir gáfu lönd, sumir gáfu, já, muni. Og það var, held ég, að loku myndarlegt Happadrætti. Og þetta var selt, töluvert selt hjá bústjóranum af Happadrættismiðum.
Já.
Og hann átti sinn þátt í því að koma því á stað.
Já.
Með Lásurist.
Já. Var þessi sundlaug komin upp þegar þið fluttuð frá Hveragerði 1937?
Hún var komin langt að byggja hana. Ég man ekki til að væri búið að í hana. Var búið að í hana.
Ég held að hún hafi verið vík seinasta sumari sem ég var.
Já, hún voru.
Ég var þar ekki við.
Nei,